Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. BBC Global,
Uzbekistan, Tacikistan. Axbarat dəsturu, bugünkü qosaqımız.
Amerika Avazı,
Radio. Veterinariya sahəsi, axbarat, kommunikasiya, texnologiyalarla
başlayıq. Toxtaylar, biz ham gəpirsək bolədimi?
Albatta, siz ham gəpirsəngiz bolədi.
Azadlıq online.
Azadlıq radiosunun siz bilən Skype orqali açıq suhbatları.
Azadlıq online.
Bu, siz üçün gəpləşədiyən vaxt.
Azadlıq online.
Assalomu alaykum. Azadlıq online siz uchun gaplashadigan vaqt dasturini Kamina Reshir siz.
Assalomu alaykum. Yana dushanba, Toshkent vaqti bilan 21:05. Odatdagidek efirda Azadlıq online, jonli efirda siz uchun gapiradigan va gaplashadigan vaqt. Bugungi dasturni odatdagidek hamkasbim Alisher Siddiq va men Zamira Shukur olib boramiz. Hozir Alisher Siddiq kichkinagina texnik muammoni hal qilgunga qadar men sizga bugungi dasturimiz mavzuini taqdim etmoqchiman. Demak, 25-dekabr kuni 1991-yilda Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi prezidenti Mixail Gorbachevning prezidentlikka iste'fo bergani va shu bilan jahon xaritasidan SSSR degan qudratli imperiyaning yo'q bo'lganiga 22 yil to'ladi. Ana shu munosabat bilan bugungi Ozodlik onlayn jonli suhbatini SSSR qulaganidan O'zbekistonga manfaat yetdimi yoxud ziyon degan mavzuga bag'ishladik. Demak, bugungi jonli suhbatimizda shaxsan siz va oilangiz hayoti misolida ana shu savolga javob izlaymiz. Bugun siz bilan birga javob izlaydiganimiz savollar sirasida o'z shaxsiy hayotingiz misolida SSR qulashidan O'zbekiston va o'zbeklarga yetgan manfaatni qanday tasvirlaysiz? SSR qulashidan O'zbekiston va o'zbeklar hayotiga ziyon yetdimi? Yetgan bo'lsa, bu ziyon sizningcha nimalarda aks etmoqda? SSR tarkibidan chiqish yoki unda qolish bo'yicha umumxalq referendumi bugun o'tkazilsa, siz unda qanday ovoz bergan bo'lardingiz degan savollar bor. Bugungi dasturimizni radio yoki internet orqali eshitayotganingizdan qat'iy nazar, unda ishtirok etish imkoni bor. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga darhol qo'ng'iroq qiling va o'z fikr-mulohazalaringizni bildiring. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan Facebook, Odnoklassniki, VKontakte, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidiring va bugungi muhokama qilayotganimiz mavzu yuzasidan o'z fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlik onlayn SSR qulashidan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga manfaat yetdimi yoxud ziyon?
Mana mikrofonim manimcha yaxshi.
Nihoyat
ishlayapti. Biz ham ovozimizni o'chirishmoqchi, SSRni o'chirishga urinishganga o'xshab. Umuman Ozodlik radiosini SSR qulashiga hissasi bormi yo'qmi Zamir opa? Qaysidir ma'noda.
SSRni qulatgan radio sifatida nom chiqargan-ku Ozodlik, mana kelgan sharhlardan e'tibor bergan bo'lsangiz.
Demak, mustaqillikka ham daxlimiz bor.
Albatta.
Demak, mustaqillik bergan oqibatlarga ham daxlimiz
bor. Albatta.
Xo'p, ko'ramiz. Har qalay bu Ozodlik onlayn tinglovchilarimiz uchun gapiradigan vaqt, qani ko'ramiz bugungi tinglovchilarimiz fikrlari bu borada qanday. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu qisqa yo'l orqali bugungi jonli muloqotimizda bevosita ishtirok eting. Ozod Skype va Ozodlik onlayn qo'ng'iroq uchun manzillarimiz. Demak, SSSR degan davlat jahon xaritasidan yo'q bo'lganiga 22 yil to'lishi munosabati bilan bugungi jonli suhbatimiz mavzuini SSSR qulashidan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga manfaat yetdimi yoki ziyon degan mavzuga bag'ishladik. Bu mavzuni taqozo qilgan jihatlardan yana biri o'sha xalqaro maydonda ijtimoiy so'rov o'tkazish bilan jiddiy shug'ullanib kelayotgan Gallup markazi sobiq SSSRning 11 davlatida ana shunday so'rov o'tkazdi, ammo bu so'rov O'zbekiston qolaversa Boltiq bo'yidagi 3 davlatda o'tkazilmadi. Shu bois biz o'zbekistonliklarning bu boradagi qarashlarini o'rganish imkonidan mahrum bo'ldik.
Sobiq SSRning eng demokratik davlatlarida Boltiq bo'yi
O'zbekistonda birinchi marta yonma-yon bo'lyapti.
Turkmanistonda
o'tkazildi.
Turkmanistonda
eng, demak, SSR qulashidan baxtiyor xalq Turkmanistonda yashayotgan bo'lib chiqdi. Demak, ana shu bo'shliqni to'ldirish uchun bugun biz sizga ana shu savol bilan murojaat qilyapmiz. Savolga bevosita o'tishdan oldin Alisher, mana shu 22 yil o'tib, SSR qulashidan 22 yil o'tib yuzaga chiqqan jarayonlardan biri Jenevada, dunyoning eng boylari yashaydigan Jenevada ham boy o'zbeklar borligi, ularning
mustaqillik tufayli juda ko'p
villalari borligini eslatib o'tmoqchi Alisher.
Biz ba'zi oilalar mustaqillik tufayli juda ham boyib ketishgan, ya'ni albatta ular uchun hamma narsa berdi bu mustaqillik, SSR qulashi. Shunaqalardan bittasi
mana ularga ziyon yetmadi.
Ha, va ayni paytda ba'zi o'zbeklarimiz shu mustaqillik sharofati bilan Shvetsariyada yashayapti. Mana Safar Bekjonga o'xshagan
siyosiy dissidentlar
Shvetsariyada yashayapti. Shvetsariyada yashayapti. Mana ba'zi o'zbeklar mustaqillik sharofati bilan va ular o'sha mustaqillik sharofati bilan o'zlariga villa sotib olishgan.
O'zbeklarning villasi yo'q, o'zbeklar bugun
bostirib borishyapti. Ikkalasi ham bittasi Shvetsariya, bittasi uy.
SSR qulashini.
Xullas, shu borada mehmonlarimizga savol beramizmi?
Avvalambor mehmonlarimizni taqdim etaylik. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimiz mehmonlari o'sha SSR qudrati eng qaynog'iga yetgan 60-yillarda O'zbekiston degan davlat mustaqil davlat bo'lishini orzu qilgani uchun qamoqda o'tirgan o'zbekistonlik taniqli olim Mirtemir aka Mirab Abdullayev hamda o'zbekistonlik taniqli shoirimiz mustaqillik uchun faol kurashlarda ishtirok etgan Dilorom Paysoqova. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bugungi suhbatimiz mavzui SSR qulashidan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga manfaat yetdimi yoki ziyon degan savol atrofida bo'layapti. Ammo bu savolni bugungi kunimizning eng qiziq voqealaridan biri bilan bog'lamoqchimiz Dilorom opa. Shvetsariyada bugun Safar Bekjon, o'zbekistonlik siyosiy dissident Safar Bekjon, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan bir necha million dollarlik villaga bugun bostirib kirdi deyishimiz mumkin. Shu voqeaga sizni munosabatingizlar opa?
Shvetsariyada Safar Bekjonni yashashi bu albatta Safar agar bu yerda quvg'inga uchramaganda, qamalmaganda, bu yerda safarga shunchaki yashash imkoni berilganda, men o'ylaymanki, safar o'sha o'zini bir bayroni kulbasi bo'lsa ham O'zbekistonda yashagan bo'lar edi. Shuning uchun men uni Gulnorani villasi yu safar yashayotgan hozirgi Shvetsariyadagi joyini hech bir o'xshata olmayman. Gulnora Shvetsariyadami, boshqa joydami, sevgan joydami villa olish mumkin. Chunki uni o'g'irlagan puli yana ham ko'proq villa olishga yetadi. Safar Bekjon esa majbur bo'lgan O'zbekistondan ketib Shvetsariyada shu siyosiy boshpana so'rab yashashga.
Demak, bugungi mana shu kunimizning qiziq voqealaridan biri bo'lgan o'sha o'zbekistonlik siyosiy dissident Safar Bekjonning O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, O'zbekistonning o'sha Shvetsariyadagi BMT vakolatxonalaridagi doimiy vakilasi bo'lib kelgan, o'tgan yil yoziga qadar Gulnora Karimova uyiga kirishi ham qaysidir ma'noda bilvosita SSR qulashini oqibatlaridan biri deyishimiz mumkin. Endi bevosita bevosita mana shu savolga o'tadigan bo'lsak, Dilorom opa, Mirtemir aka, mana shu SSR qulashiga 22 yil to'ladi, 25 dekabr kuni. Jahonda rasman shunday davlat yo'qolganiga, demak, 22 yil to'ladi. Bugun siz ko'rayotgan o'zbekistonliklar avvalambor mana shu sanadan qaysidir ma'noda xabardormi? Umuman mana shu SSR qulashi bugun odamlar o'sha ijtimoiy zihniyatida, kundalik gap so'zida qanchalik o'rin tutadi? Dilorom opa, marhamat.
Bugun mana shu xotiralar birdan ko'z oldimda o'tyapti o'sha voqealar, SSR qulagan davrda hammamiz quvonganimiz. SSR qulaganda menimcha butun dunyo juda bir yengil tan olgan, chunki u SSR hamisha xavf solib kelgan
yovuzlik imperiyasi deb aytilgan.
Endi bu haqiqatda shunday imperiya deb atalgan imperiya birdaniga qulashi, albatta men masalan juda quvonganman va shuni ko'rishga yetib kelganimga, shuni ko'ra olganimga men juda xursand bo'lganman.
Nimaga o'tmish formada gapiryapsiz, o'tgan nimada zamon fe'lida gapiryapsizlar ompa, xursand emasmisiz bugun?
Bugun bilasizmi nima desam ekan, mana shu yerda men doim ikkilanaman, doim o'zim nima deydi, bir o'zimni yuragimni titkilab ko'raman. SSR qulagani yaxshimi? Albatta yaxshi, lekin bugun O'zbekistonni ahvolini o'ylaganda, bugun o'zbekka tushib qolgan ahvolini o'ylaganimda, buni mustaqillikni biz juda kutgandik, lekin mustaqillik o'zbek xalqiga hech narsa bermaganini va o'sha SSRni shunday qolipini olib O'zbekiston barcha siyosiy boshqaruv, boshqa hamma sohada ana shu SSRni bir merosxo'ri sifatida O'zbekiston qolgani.
Dilorom, hozir gapingizni bo'laman. Mustaqillik O'zbekistonga hech narsa, o'zbeklarga hech narsa bermadi deyapsiz. Nima berishi kerakmi? Yo'q, olinishi kerakmi?
Albatta. Yo'q.
Mustaqillik o'z-o'zidan nimadir berishi kerakmi? Zotan bu mustaqillikni o'zi o'zbeklar tomonidan qozonilgan, qozonilmagani o'zi ochiq savol qolyapti, to'g'rimi?
Bilasizmi, men o'ylaymanki, biz tomonimizdan bu qozonilgan emas. SSR tarqatilmaganda biz, menimcha baribir O'zbekiston mustaqil bo'la olmasdi. Bo'lardi, lekin bunga yana ancha vaqtlar qolgan bo'lardi. Lekin CK markazkom sekretarini nomlanishi prezident deb o'zgartirilgani bilan O'zbekiston SSR deb atalgani bilan hech narsa o'zgarmagandan keyin baribir ko'nglimdan shu narsa hamisha o'zimga beradigan savolim shu: SSR yaxshiroqmidi?
Yo'q,
albatta yomonidir.
Dilorampa,
albatta yomonidir.
Mana shu O'zbekiston mustaqilligini orzu qilib qamoqxonada o'tirib chiqqan hozir taniqli olimimiz Mirtemir akani suhbatga chorlamoqchiman. Mirtemir aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga Mirtemir aka. Mana shunaqangi gaplarni, mana hatto Dilorom opa kabi mustaqillik uchun kurashgan faollardan eshitish bugun sizga qanchalik og'ir?
Endi bilasizmi, bu SSR qulashi bu o'zi qonunga o'zi qulagan bu. Buni sabab deb bo'lsa, men buni hozir gapirganman.
Mirtemir aka, hozircha siz bilan telefon aloqa sifati juda yomon. Hozir demak biz siz bilan boshqatdan bog'lanishga harakat qilamiz. Mirtemir aka, uzr, texnik sifat juda yomon, gapingiz uncha tushunib bo'lmayapti. Hozir men Alisher bildirishicha biz bilan suhbatimiz boshidanoq qo'shilmoqchi bo'layotgan tinglovchilarimiz bor. Hozir ularga imkon berib turamiz. Mirtemir aka, siz bilan qaytadan bog'lanamiz. Alisher, marhamat.
Keling, tinglovchilarga savol berib, xuddi Gallup bergandek savol beraylik, chunki aniqroq bo'lishi uchun. Gallup so'raganki, SSR qulashi sizning davlatingizga yordam foydali bo'lganmi yoki oxir oqibat, mana bugun ko'ryapsiz, qarayapsiz davlatingizga,
yoki zarar, ziyon yetkazdimi?
Mana Farruh ismli tinglovchimiz biz bilan aloqada. Farruh aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz?
Men hozir
Rossiyadasiz.
Moskva shahrida.
Moskva shahrida.
Mana yoshingiz nechida, uzr?
Yoshim 18 da.
Demak 18 yoshda bo'lsangiz, SSRni bilmaysiz ham, tanimaysiz ham. Faqat tarix.
Yangi SSR.
Tarix daftarlaridan, tarix varaqlaridan bilasiz. Xo'p, mana nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston SSRdan ajrab chiqib, o'z xohishi bilanmi yoki o'sha paytda boshiga qushgan baxt, algisi qo'ngan baxt qushi bilanmi ajrab chiqdi? Nima manfaat yetdi, nima ziyon yetdi sizningcha?
Men o'zim shaxsiy fikrim bo'yicha O'zbekiston xalqi hech qanday foyda ko'rmadi. To'g'ri, ozodlik bu juda katta ne'mat, qadriga yetish kerak, lekin xalq farovonligi ular ulug' ne'mat, lekin xalqni bunaqa xo'rlanishi, qiynalishi faqat siyosiy siyosatchilar bu yerda, ya'ni davlat rahbarlari, o'sha insonlar foyda ko'ryapti bu ozodlik orqasidan.
Qisqa qilib aytganda, davlat uchun foydali bo'ldi, lekin xalq uchun qiyin bu holat. Foyda bermadi SSRni buzilishi.
Rahmat sizga.
Men bitta savol bersam. SSRni qayta tiklanishni xohlarmidingiz shu ma'noda kelib chiqib? Mana xalqqa oson bo'ladi.
Xohlardim. Xalq tanaqasi bo'lsa xohlardim, lekin davlat tomonidan yo'q bo'lsa ham, lekin xalq tomonidan xohlardim.
Ya'ni hozir sizga yana barcha proletarlar birlashingiz Qirg'iziston,
Rossiya bayrog'i ostida
butun Markaziy Osiyo, mana Rossiya hamma birlashsa hozir rozi bo'larmidingiz? Mana shu hamma davlatlar yana bir davlatga birlashsa.
Ha, rozi bo'lardim.
Demak, oson ekan buni ishi.
Mirtemir aka,
sizga o'xshab ko'pchilik shunday o'ylaydimi? Ya'ni birlashish kerak deb o'ylaydimi ko'pchilik?
Endi kim biladi, hammaning fikri har xil, lekin men o'ylashim bo'yicha birlashish kerak. Nimagaki hozir misol o'zbek misol nima desam bo'ladi? Mehmondo'st haq deydi, to'g'rimi? Misol hozir ko'ryapsiz, hamma chegaralar yopilgan, na bir boshqa joy, bir daj qanday shuruginizga o'ta olmaysiz-da bir maza qilib.
Yo'q, sizni gapingizni hozir men aniqlashtirmoqchiman. Siz SSR degan eski bir davlat, imperiyani qayta tiklanishi tarafdorimisiz yoki bir Yevropa ittifoqiga o'xshagan alohida erkin davlatlari, o'sha erkin sayohat imkoni bor bir hududni paydo bo'lishini istaysizmi?
SSR tiklanish tarafdorimisiz?
Qoyil.
Yo, menimcha savolingizda unaqa jiddiy farqi yo'q, chunki Yevropa ittifoqi ham qanaqadir umumiy ittifoq, ya'ni bu yerda
suveren davlatlar ittifoqi, suveren respublikalar, istilo qilingan hududlar
suverenning
majburiy ittifoqi emas.
Endi Sovet paytida biz eshitgan qo'shiqlarda, ertaklarda,
lekin bu avlod Sovet ittifoqini ko'rmasdan tarix o'qib ko'rish imkoniga ega bo'lgan avlod. Mirtemir aka bog'landilarmi biz bilan?
Biz bilan.
Mirtemir aka. Mana hozirgina qatnashgan 18 yoshar O'zbekiston mustaqilligini farzandi aytyaptiki, jon deb hozir SSR qayta tiklanishiga ovoz bergan bo'lardim dedi. Va aksar o'zbekistonliklarda, ayniqsa o'sha SSR paytida yashab, qaysir ma'noda ijtimoiy himoyaga ega bo'lgan va bugun yoshi o'tib qolgan avlod nazarida SSR bir qo'msash obyektiga aylanib qoldi. Siz shunga qanday qaraysiz? Shu sizga masalan sizga o'xshab o'rini qaysidir qismini shu ideallar uchun, shu mustaqillik g'oyasi uchun bag'ishlagan odamlar uchun bu qanaqa qabul qilinadi bu? Marhamat.
Endi bu yaxshimi? Bu men aytmoqchimanki, SSR tuzilishi u iqtisodiy jihatdan umuman qonuniy qilingan bu. Bu boshqa yo'li yo'q edi. Chunki iqtisod mutlaq o'sha SSR qurish paytida juda yanglish bo'ldi. Hammamiz kommunist qilamiz, butun dunyoni bosib olamiz deb 10 yil Afg'onistonda urushib, Amerika bilan talashib, mutlaq iqtisod o'tirib bo'lgan. Bundan tashqari, bu tushungan odamlar o'sha paytda ziyolilar bilgandi. Bu isloh qilgan davlat O'zbekistonni rusvo bir payt boshladi. Endi mustaqil albatta bo'lishi kerak. Lekin iqtisodiy jihatdan buni olib qarasak, buyerda albatta bir sozir sanqor nima deymiz, hali qo'yilgan maqsadlarga erishgan joyimiz yo'q. Bu asta-sekin bo'ladi. Asta-sekin. Mana misol uchun statistikani olaylik. Hozir statistika bo'yicha O'zbekistonda 60% aholi yoshlar. Agarda bunga 40ga kirganlarni qo'shsak, bu 70%dan oshadi. Ya'ni bu insonlar sovet davrida nima bo'lganini bilmaydi. Mana qarang, sovet davrida agar bir yerga kattaroq imorat solaman desangiz, Moskvadan ruxsat olish kerak edi. Moskva nima desa shu bitta qilingan. Bu haqiqiy mashu qiyinlik bo'lgan o'sha paytlarda.
Rahmat.
Mana hozir biz mustaqil bo'ldik, to'g'ri. Iqtisodiy jihatdan biz zaifmiz hali. Rivojlanish juda sekin ketyapti. Sekin ketayotgani asosiy sababi mashu aholiga benihoyat erkinlik berish kerak. Mana shu oldingi gapirgan yigitni gapi bo'yicha, mana biz hozir sunniy ravishda Qirg'iziston bilan qanaqadir chegara, Tojikiston bilan Turkmaniston, Qozog'istonga borib chiqib amri mahol mana shu narsalarni hammasini olib tashlansa, mana bunda aholi sezadi mustaqillik nimaligini.
Rahmat Mirtimir aka, rahmat.
Mana bo'lsa mintaqada agar qozog'larga pul berilsa, iqtisod benihoyat rivojlanib ketadi.
Rahmat, hozircha biz bilan aloqada qoling Mirtimir aka. Uzr hozir. Biz bilan hozir yana suhbatda qoling, yana suhbatimizga boshqalarni jalb etmoqchiman, imkon bo'lsa. Dilorompa. Dilorompa.
Eshitaman.
Mana shu yosh yigitimiz, 18 yashar mustaqillik farzandi va unga o'xshagan juda ko'pchilikni fikri, o'sha qamoqdan chiqqan odammi, qamoqni qo'msashiga o'xshamayaptimi? Qamoqxonada 3 vaqt ovqat beriladi, och qolmaydi. Qamoqxonada qishda har qalay issiq bor edi, boshqa bor edi. Lekin o'shani qamoqxona ekanini, nima deydi? His qilish bugun yo'qolganga o'xshayapti-da. Bular qamoqxonani qo'msayaptimi? Bu nima bu?
Bilasizmi, bu o'sha SSR nimaligini bilmagan bir yigit, lekin o'sha begona yurtlarda, oiladan uzoqda yurib shu
kim bu faqat yolg'iz emasda, bunaqalar anchagina ozodlikka kelgan sharhlarga qaraganda.
Bilasizmi, men shu gapni eshitib qo'msashi ayniqsa mana shunday har joyga ketib bir mardikorlik qilib yurgan, og'ir mehnat qilayotgan odamlardan ko'p eshitdim. Eng qizig'i ular esir davrida yashamagan, nimaligini bilmaydi. Bu ukamiz ham balki bir ozgina chuqurroq o'ylab ko'rsa bu fikrdan qaytgan bo'lar edi. U aslida boshqa narsa demoqchi, mani nazarimda mutlaqo boshqa narsa demoqchi. O'zbekiston juda yopiq davlat. E'tibor bergan bo'lsangiz, hamma yopiq deyapti. Juda yopiq davlat. Hamma narsa yopiq.
Yaropa, biz bu yerda ikkita narsani aralashtirayotganga o'xshayapmizda. Bittasi SSR qulashi degan bir tarixiy fakt, ikkinchisi mana shu SSR qulaganidan keyin O'zbekiston deb atalmish mustaqil davlatda paydo bo'lgan siyosiy iqtisodiy bir tuzum. Bunisi uchun birinchisi yo ikkinchisi uchun birinchisi nima emas-ku, mas'ul emas-ku, to'g'rimi? Masalan, ikkinchisi O'zbekistonda mustaqillikdan keyin qurilishi mumkin bo'lgan tuzum boshqacha bo'lishi mumkin edi va xalqqa beriladigan erkinlik va haqlar boshqacharoq bo'lishi mumkin edi agar shu xalq shuni so'raganida.
Shubhasiz.
Shuning uchun masalan, ikkinchisi oqibati yomon degan.
Albatta, biz bugun nima uchun juda afsus bilan gapiryapmiz. Shu mustaqillik biz tushib qolgan ahvolimizga. Chunki bizni orzu umidlarimiz boshqacha bo'lgani uchungina. Aslida baribir mustaqillik yaxshi. Men masalan baribir istamasdim. Bu bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa o'sha yana qandaydir bir SSR, yana o'sha sovet tuzumi, yana o'sha kommunistik partiya. Men buni mutlaqo istamagan bo'lar edim. Vaqt keladi. Bu tuzum uchun tuzum uchun biz mustaqillikdan nafratlanmasligimiz kerak. Undan afsuslanmasligimiz kerak deb o'ylayman.
Rahmat Lorappa.
Albatta, o'tib ketadi.
Hozircha biz bilan suhbatda qoling,
endi o'tib ketadi. U bilan birga o'zimiz ham o'tib ketamiz.
Endi bu uzoq jarayon.
Bir Zamir opa bu yerda savollar beryaptilar.
Bilasizmi, buning uchun biz hammamiz mas'ulmiz. Og'zimizni ochib o'tirsak hech qachon o'tib ketmaydi.
Har qalay shu mustaqillik sharofati bilan birimiz Shvetsariyada, birimiz Chexiyada yashayapmiz. Mana mustaqillik sharofati bilan Shvetsiyada yashayotgan bir tinglovchimiz bor, To'lqin aka, inson huquqlari himoyachisi, mustaqillik sharofati bilan SSR qulashi va mustaqillik yili sharofati bilan Shvetsiyada yashayapti.
Shvetsiyada yashayapti.
Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Mana marhamat, SSR qulashidan O'zbekiston degan, avvalambor O'zbekiston degan davlat va davlatchilik haqida gaplashaylik. Qanday manfaat yetdi sizning nazaringizda?
Sovet davlatining qulashidan O'zbekiston respublikasiga ham, O'zbekiston xalqiga ham biron bir manfaat yetdi deb hisoblamayman. To'g'ri, manfaat ko'rganlar bo'ldi. Ular bir nechta oila, bir nechta shaxslargina juda katta manfaat ko'rishdi. Xorij mamlakatlarida katta-katta villalarni sotib olishlar, qayerlagadir yirik miqdordagi pullarni ofshorlarga qo'yishlar va hokazo juda manfaat ko'rganlar bo'ldi.
Siz maishiy iqtisodiy ma'noda gapiryapsiz, lekin masalan avlodlar jonini tikkan, avlodlar qonini to'kkan mustaqil bir zamin paydo bo'ldi. Bu nahotki bu shunchalik oddiy narsa, buni shunchalik osonlikcha inkor qilish mumkin to'lqin. Siz har qalay ziyoli odamsiz, har qalay tarixni bilasiz, har qalay cho'lpon, fitrat, qodirlarni bilasiz. Bosim o'tkazmayapman, lekin tarix faqatgina maishiy
mustaqillik sharofati munosabati bilan Chexiyada yashayapsiz.
Men bundan hech bir aliga ko'rayotganim yo'q. Bu jarayon bo'lishi.
Bosimsiz, bosimsiz.
Mayli bosimsiz.
Chunki bu yerda sal nozik materiallar bilan ishlashga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bir tomon, menimcha siz ikki narsani aralashtiryapsiz dedingiz, lekin men kamida 4 ta 5 narsa aralashyapman.
Undan ham ko'p bo'lishi
mumkin. Ya'ni aralashayotgan narsa birinchisi mustaqillik, g'oya o'laroq, ya'ni g'oya albatta
g'oya emas, biz reallik haqida gaplashyapmiz. O'zbekiston degan mustaqil davlat paydo bo'ldi jahon xaritasida.
Mustaqillik o'zi alohida bir mustaqillik g'oya o'laroq zo'r narsa. Lekin praktikada, amalda
yo'q, tuzum uchun mustaqillik degan g'oya ham, uni orzusi ham aybdor emas. Bugun qurilgan tuzum uchun, buning uchun birinchi mas'ul o'sha xalq va uni ustida o'tirganlar bo'ladi.
Aytadiku, mustaqillikka erishdik, endi bizdan ruschasiga yaxshi chiqar ekan. Мы взяли независимость, когда от нас уже ничего не зависит, дейді-ку? Яғни, шу маңада...
Мәлі толқын мәйші, масалан, ойағы йоқсылыққа батқан, яки болмасан бүгін мұхаджиратта юрген адаммы нұқтай назарыдан инкар қылынышы мүмкін болған жүді көп жиқатлар бардыр. Лекін, жақан, яна айтамын, жақан қаритасы да... o'ziga o'zi bir mustaqil bo'lgan, o'z rahbarini o'zi tanlash imkoniga ega bo'lgan bir davlat paydo bo'ldi. Siyosiy jihatdan, territorial jihatdan bir davlat paydo bo'ldi. Bu shunchalik osonmi buni haligi yuvib tashlash masalan? Yo'q, bu hech qanaqa manfaat yetmadi deyish.
Zamiraxon, O'zbekiston degan mustaqil davlatning paydo bo'lishi bu osmondan tushdi undan olganda, chunki hech qanday kurash, katta bir kurashlar, jang maydonida qon to'kishlar bo'lgani yo'q. O'z davrida, masalan, 1988 yildan boshlab men ham mustaqil O'zbekiston davlati paydo bo'lishiga tarafdor bo'lib, baholi qudrat maydonga tushganlardan bittasi edim. To'g'ri, ko'p katta ishlar qilmaganman. Birlik xalq harakatida faoliyatim bo'lgan olmoz. Mana shu mani orzuim edi. Mustaqillik bo'lganda mana referendumda O'zbekiston mustaqilligi uchun ovoz berganman va hech qachon kutmaganman mana bugungidek bir vaziyat bo'ladi. Agar o'sha paytda menga birov ayta olsa edi, mana shu mustaqillik sabab Shvetsiyaga borib yashaysan deganda
ovoz bermagan bo'larmidingiz? O'sha Sovet sotsialistik respublikalar qamoqxonasini tanlagan bo'larmidingiz?
Men o'sha qamoqxonada yashagan bo'lardim. O'sha qamoqxonada qornim to'q, uyim isiydi.
Rahmat.
Ajoyib qamoqxona epiteti menga yoqyapti. SSR degan qamoqxona katta qamoqxona edi.
Tushunyapsizmi? Uni bir tarkibi bitta bo'lagi edi.
Katta qamoqxonani tasavvur qiling, bu SSR.
Bitta bo'lagi edi.
Ana endi mustaqillik sizni endi katta qamoqxonadan izolyatorga olib kirdi. Izolyator bor anaqa, izolyatsion kamera. O'sha izolyatsion kamerada qoldi hozir. Qamoqxonani ichida yurish yaxshimi yoki kameraning ichida yurish yaxshimi? 3x3 kameraning ichida. Ya'ni shu o'rtasida bahs bo'lib qoldi hozirgi zamonda. Ko'pchilik mavjud tinglovchilarimiz.
Lekin izolyatorga tushish yo'lini agar taqiqlaydigan bo'lsak,
izolyator bu qamoqxonadan chiqishni anglatmadi. Ya'ni mustaqillikka erish.
Boshqalar chiqdi ku.
Qamoqxonadan chiqishni anglatmadi, faqat izolyatorga tushib qolishni anglatdi.
SSRning 15 davlatidan qariyb yarmi izolyatordan
va boshqacha bo'lishi juda qiyin.
Bilmam, boshlovchilar, redaktorlar o'zlaring gapiryapsizlar, xuddi men intervyu olayotgandek bo'lyapman.
Yo, bu yaxshi, yaxshi. Bu shunaqa erkin.
Rahmat, to'lqin.
Bahsli masala bo'lganligi uchun to'lqin aka, rahmat. Tushundik. Boshqa bir tinglovchimiz bor, Ilhom degan tinglovchimiz. Ilhom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boshqa avvalgi tinglovchimizning e'tirozidan kelib chiqib, sizga savol ham bermaymiz.
Siz necha yoshdasiz, oldin shuni ayting.
Men 40.
40 yoshdasiz. Demak, SSRni ozgina ko'rgan, yashagan, SSR paytida maktabga borgansiz. Marhamat. O'zbekiston degan davlat o'zbeklarga manfaat yetdimi ziyon sizning nazaringizda SSR qulashidan?
Birinchi o'rinda SSRni qulashi bu tarixiy jarayon. Birinchi o'rinda. Bilishimiz kerak, tarixiy bu yetilib kelayotgan jarayon edi. Chunki g'oya SSRda bir g'oya bor edi. U joyda SSRda butun dunyo nima deydi qo'rqqan, o'sha g'oyani oldinga qo'yib u mamlakat tuzilgan edi. O'sha g'oyani yo'q bo'lishi, o'sha g'oyaga erisha olmaslik, 80-yil yilda o'sha Xrushchev aytgan kommunizmga erisha olmaslik, iqtisodiy muammolar, keyingi ijtimoiy muammolar bilan o'zi bir aliga yetilib keldi va o'zi portlab, yorilib, tarqalib ketdi. SSRda qolish mumkinmidi degan holat birinchi savol bo'lishi mumkin. SSRda qolish mumkin emas edi. SSR yo'q, davlatda qanday qabul bo'ladi? birinchi o'rinda masalan Rossiya buni inkor etdi. SSR bo'lmaydi, biz Sovet Markaziy Osiyo mamlakatlarini boqmaymiz. Ular inkor etdi. Shu vaziyatda biz yana qaytib qo'shilmoqchimiz degan bu xom xayol, bu boshqa narsa. Ikkinchidan, O'zbekistonda mustaqillik nima berdi? Mustaqillik nima berdi? O'zbekistonni berdi. Hozir O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Alo.
Eshitamiz, eshityapmiz. Gapiravering.
Ha, hozirgi O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Yana bir narsa, masalan, hozirgi bundan oldingi bir yoshroq bir tinglovchimiz gapirib o'tdi. Men o'sha SSRda qolmoqchi edim, unda bunda deb. Lekin o'zi asl SSR qanaqa davlatligi haqida bizni 80% odamlarimiz bilmaydi. Yosh kattalar ham bilmaydi. Chunki SSRda faqat Brejnev davrini, gullagan davrini, Brejnevdan keyingi ozgina qiyinchiliklarni biladi, lekin asl SSRni eng katta muammolari, eng katta jinoyatlari, eng katta O'zbekistonga keltirgan
xo'rliklari, haqoratlari
u haqida hozir ham gapirilmaydi deyarli.
Ilhom aka, shuni gapiryapsizki, go'yo hozir ko'rmayotgandek, ya'ni yo'q, siz hozir aytyapsizki, SSRda shunday edi. Hech kim uni inkor qilayotganligi yo'q.
Lekin hozirgi avlod rostdan ham bilmaydi shu narsani.
Bilishim. Yo'q, hozirgi avlod SSR bilish shart emas. Hozirgi avlod O'zbekistonni bilsa, SSRni ham bildi hisob. Ya'ni
O'zbekiston tarixini bilsa,
O'zbekistonni o'zini bilsa,
tarixini bilsa,
tarixini emas,
yaqin tarixini,
hozirini bilsa, ya'ni
hozirini bilish kerak.
Hozirgi siyosiy mahbuslarni bilsa, SSRda ham xuddi shunday bo'lgan deb biladi, taxminan. Yo'q.
Yo'q, Alisher, siz noto'g'ri aytyapsiz. Hozir O'zbekistonni bu davrda SSRni nimasi ideologiyasi, davlat tuzilishi boshqa.
Zato bor edi.
To'g'ri.
Yo'q, boshqa.
Bor. Boshqaruv usullari aynidir, lekin ichki ideologiya boshqa.
Ideologiya insonlarni boshqarish, insonni nima qilish, yo'naltirish yoki uni nima deydi, kelajakka intiltirish boshqacha edi.
Rahmat Ilhomjon, rahmat sizga eshitish.
Yana bir narsani aytmoqchiman, Buni bilmasligini sababi tarix shuni ko'rsatdiki, tarixchilarga ishonmaslik kerak ekan. Chunki davr o'zgarishi bilan tarix boshqatdan yozilyapti.
Endi tarix ham hozir konjunkturani qo'lidagi bir nima bo'lib qoldi. Rahmat sizga, rahmat sizga.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Baxtiyor. O'zi bugun eshitirishimiz bahs online formatda o'tyapti. Alisher Siddiq aloqa.
Versus Zamira Shukr.
Versus Zamira Shukr. Mana Baxtiyor.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qanday fikrdasiz?
Men shu SSR vaqti sug'ilib SSR vaqtida bo'layotganman, yoshim 45dan o'tdi. Men nima demoqchiman? Agar SSR davlati shu qo'lish tarafdori bo'lganman, uni juda ko'p sabablari bor men uchun.
Mana hozir mendan oldingi kishi qulashidan, demak, xafalardansiz.
Menga umuman bu foyda keltirmadi. Nima sababdan? Mana insonni tug'ilishdan sizga aytib beraman. Inson tug'ildi, birinchi, ha? Onasi ishlaydi biron joyda. 2 yilgacha unga ish haqi saqlangan holatda oylik tarzida berilgan, to'g'rimi? Bundan tashqari bola maktabga bo'ldi.
Men sizni tushundim. Ijtimoiy muhofaza dasturi SSRdagi haqida gapirmoqchisiz. Lekin shu dasturni saqlab qolish uchun SSR degan bir imperiyaning tarkibiy qismi bo'lish shart emas-ku? Mustaqil davlatlari, yuzlab mustaqil davlatlarda bor shunaqa dastur. Bu narsa faqat SSR bergan ne'mat edi deb taqdim qilishingiz g'alati emasmi shuni?
Yo'q.
Siz masalan unutdingizmi o'sha paytdagi SSR paytidagi o'sha millatni bir ona tiliga bo'lgan, millatni bir milliy bir shuuriga bo'lgan hujumlar, kamsitishlar, haqoratlar va umuman
Zamiraxon, mana shu yerda bir narsa
millatni haqoratlar hozir Moskvaning qoq o'rtasida.
Endi o'sha
kamsitishlaringiz hozir paxta dalasida, ya'ni bolalar
mehnat, bolalar paxtadan terishda davom etayapti. O'zbeklar bu mustaqillikdan qanday foydalandi? Undan nima haq oldi? Bu boshqa savol.
Kamsitishlar kam bo'layotgani yo'q. Hozir mana Mardikor bozoriga boring, Qo'yliqda mana sizga ko'rsatib ko'rasiz yangi kamsitishlar.
To'g'ri, bugun o'zbekni, o'zbekistonlik kamsitayapti.
SSR bilan bu narsalar g'alati yo'q.
Men sizlarga aytib o'tmoqchiman-da, masalan, qarang. O'sha vaqtda kamsitishga kim sabab bo'lgan? O'zimizni o'sha mahalliy rahbarlar. Nima uchun? Nima uchun Baltika davlatlari, nima uchun armanlar, gruzinlar o'zining alifbosida qolgan? Biz avval lotinga, keyin kirilga o'tganmiz. O'sha vaqtda ham qarang-da. Nima uchun shular qolgan o'zining alifbosida?
Demek sizin nazarınızda ziyon ko'p yetdi. Manfaatchi manfaat, biror manfaat ko'rasizmi shu SSR qulashidan O'zbekiston uchun?
Yagona manfaat, men sizga aytib o'tmoqchimanki, shu chet ellarga bemalol viza olib chiqib borib kelish. Mana shu manfaat. Yo'qki bir o'zingizni xususiy korxonangizni yechishingiz. Mana o'sha vaqtda otam masalan aytaylik, kichkina sexovik derdiki, o'shandaqa kichkina bir ishlar bilan mashg'ul bo'lgan, tirikchiligimiz yaxshi bo'lgan. Yana bir narsaga e'tibor beringlarda. O'sha vaqtda Amir Temur haqida hech kim gapirmagan. Lekin 60-yilda turmada o'tirib Gumilyov, bu Anna Ahmatovani o'g'li. Amir Temurni tarixdagi roli degan asar yozgan. Lekin bizni o'zbeklar o'sha vaqtda yozmagan. Hozir kim bizga xalaqit beryapti? Mana yana bitta zarar yetadigan narsasi bizga, hozir bizni energetik resurslarimiz talon taroj qilyapti. Bu gazni oxiri bor-ku axir.
Rahmat sizga, rahmat, tushundik sizni.
Mana talon taroj fikrini ham ochdi bu tinglovchimiz. Albatta, bu ham yana bir narsa. Misol, ilgarigi zamonda SSR paytida davlat mulklari, paxta, tillo hammasi ketyapti SSRga deyilgan. Hozir qayerga ketayotganligini tushunmayapmiz. Balkim keyingi tinglovchimiz
Jenevadagi adreslardan tushunib olasiz.
Keyingi tinglovchimiz balkim bilar. Qahramon aka, keyingi tinglovchimiz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, qahramon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oldingi onlaynda so'z olmaganligingiz uchun eshitdik sizga sizni ma'lumotlaringizni. Mana endi gapiring ham.
Xorazm misolida aytib bering, manfaat qanaqa, ziyon qanaqa sir qulashidan.
Endi mana hozir ancha eshitib o'tirdim sizlarni. Sizlarda hozir gapirganda mustaqillik bilan bu ijtimoiy tomon boshqa deganday bir xulosaga gapiryapsizlar. Menimcha, mana o'zim tushunishim bo'yicha mustaqillik birinchidan xalq uchun qilinadi. Xalqni qaysi tuzum bo'lishidan qat'i nazar, mustaqillik bo'ladimi, diktatura bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bu xalqni manfaatini o'ylagan holda tuziladigan bo'lishi kerak.
To'g'ri, bu fikringizga qo'shilamiz.
Shu davlat, ana shu tuzayotgan davlat birinchi o'rinda aynan ijtimoiy tomonini xalqni o'rtaga qo'yishi kerak. Uni mustaqillik bo'ldik, a bu yoq unaqa bo'lmaydi unaqasi. Albatta, masalan, hozir mana shuncha Rossiyada, Qozog'da o'zbeklarni qulda ishlayotgani, bu yana bir isboti shu xalqimizni yutqazgani. Undan tashqari, qaysi bir sohani aytsak bo'ladiki, SSR davlatiga nisbatan hozirgi mana shu sohamiz yaxshi deb. SSR davlatiga nisbatan qishloq xo'jaligimiz o'tirib qoldi. Ta'lim vazirligi rasvo bo'lgan. Vashi bolalar bilimi shunaqa darajada rasvo qilib ketgan. Tibbiyot sohasi dabdala bo'lib yotibdi. MVD korrupsiyaga cho'kib ketgan. Ministerstvo vashi oshnog'onichilik, qarindosh urug'chilik qanaqadir oila foyda.
Qahramon aka, hamma gaplaringizda jon bor. Uni hech kim hozir siz bilan bahslashmoqchi emas, lekin sizga bitta oddiy savol. Agar kimdir qamoqxonadan chiqib yangi hayotini o'z yo'liga qo'ya olmasa, tuza olmasa va yana qandaydir bir jinoiy ko'chalarga kirib ketadigan bo'lsa, yo bir og'ir ahvolga tushib ketadigan bo'lsa, bundan qamoqxona yaxshi edi degan xulosa chiqish kerakmi?
Ana endi hozir mana shu savolingizga javob qilaman shaxsan o'zimning hayotimdan. 1982-yili, masalan, Shovot tumanini raykom bo'lgan, birinchi sekretar raykomi Rahim bergan Tayirov degan. Shu bilan meni dadam tortishib qolgan paytda menga tuhmat qilib qamashgan meni. Dadamdan ayb topolmay, meni 10 sinf bola paytim qamashgan. Qamalganimdan keyin 5 yil berishganda dadam bormagan joyi qolmagan. U yoqqa oyim Tereshkovani yoniga borgan, Chernenkani oldiga, Andropovni yonigacha hamma yoqqa borgan. Sizning ishingiz ko'rib chiqildi, hammasi normalni deb javob kelib, oxiri 10 yozgan. Organizatsiya vizionatsiya zashita prav chelovek atdeliga yozgan, bittasini pochtadan yuborgan xatni kvitansiya olishchi, qolgan 24 ta xatni Xivaga borib turistlardan tarqatgan. Siz sirda haqiqat yo'q deb. Ana undan keyin ayrim o'g'irliklarni ochib. Ana undan keyin срочно, ya'ni generalni sekretarni birinchi zami bo'lgan Najonov degan odam protest kiritib, mening ishim qaytadan ko'rib chiqilib, oqlab chiqdi. 3 yil 4 oy deganda men oqlanib chiqqanman. Menga ish staj yozilgan, i o'tirib chiqqanim uchun har bir oyiga 118
savolimga javob bermayapsiz, qahramon aka.
Men qamoqni ko'rdim demoqchi. Mana men ta'kidlab u qamoq, sir paytidagi qamoq bilan, masalan, hozirgi qamoqlar.
Yo'q, men obrazli tarzda aytyapman. Sizni haligi qamoq izolyatori haqida emas.
Obraz tomonida aytaman.
Mana qamoqni ko'rgan odam ekansiz. Siz qamoqni qo'msiysizmi? qamoq xonada beradigan o'sha bo'tqasini yo o'sha uch mahal beradigan yaxshimi yomonmi yolg'on sho'rvasini qo'msaysizmi bugun?
Endi men sizga aytmoqchiman, qamoqda o'tirgan bo'lsam, men bu yerda hali bo'tqa yeb o'tirmayapman, qop-qop kelib turar deysizman. Hamma narsa yetadi
darajada. Yo, nima bo'lgan taqdirda o'sha osh yegan bo'lsangiz ham o'sha qamoqni sog'inyapsizmi?
Men aytmoqchiman, siz sir davrida kimni oyog'idan ushlab turib ketmaysan degan. Ketaverdi, qancha bittasi chiqib ketgan, yevreylar ketgan, boshqalar ketgan. Ketaversin edi u paytda, kim uni ushlab turgan
ekan? Siz baribir qamoqni ko'rgan odam sifatida savolimga javob bermadingiz. Rahmat qahramon aka. Keyingi tinglovchimiz
yo'taldi. Rosa tutishga harakat qildingiz, bo'lmadi. Chunki qamoqni qumsash uchun qamoqdan ketish kerak-da, Zamir opa.
Qahramon aka chiqqanki qamoqda yashayapti, lekin mana bugun
ozodlik. Qamoqdan chiqib ketgandan keyin qamoqni qumsayapsiz. Siz SRni qumsayotganlar qamoqni qumsayapsizlar deb aytyapsiz ularga. A ular hali qamoqdan ketmagan bo'lsa, hali qumsashga chi bor edi menimcha azgina.
Qani
yana bir keyingi tinglovchimiz bor. Uni ham ismi Qahramon ekan. Siz ham qamoqda o'tirganmisiz deyman.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman.
Rahmat.
Ikkinchidan shu ozodlik radiosini moliyalashtirib turgan amerikani senatimi yo bo'lmasa ali katta shularni rahbarlik qilgani uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman va ularni ham yangi yil bilan tabriklayman.
Rahmat, yetkazib qo'yamiz tabriklaringizni. Endi bugungi savolga kelsak, SSR qulashidan o'zbekiston o'zbekistonliklarga nima manfaat, nima ziyon yetdi? Yoshingiz nechida?
Yoshim 77-da.
Ey yashang, mana siz SSR qaynog'ini ko'rgan odam ekansiz. Qani aytingchi?
Men SSRni juda ham yaxshi ko'raman. Ya'ni shu hayotga qaytishni xohlayman.
Yashang, rahmat, sog' bo'ling. SSRni ko'rgan odam sifatida o'sha qo'msayotgan bo'lsangiz.
Bo'sh.
Nimasini qo'msayapsiz o'sha SSRni?
Men o'z hayotimda bo'lgan narsa bilan dalillab bermoqchiman.
Endi hozir uning uchun butun hayotingiz hikoyasini eshitishimizga to'g'ri keladi. Bir og'iz gap bilan ayting, nimasini qo'msayapsiz?
Haqiqat borligini.
Haqiqat borligini. Mana hozirgina
haqiqat bor edi. Lekin
Moskvada edi, u haqiqat faqat Moskvada edi.
O'zimiz haqiqat lekin O'zbekistonda ham bor edi. Lekin O'zbekistonni mustaqil bo'lishini ham istayman. Lekin ana shu haqiqat, har xil jabr, zulmlar ko'pligi bo'lganligi uchun xohlamayman.
Xo'p, buning uchun masalan bugun SSR qolganida yaxshiroq bo'lardi deb qo'msash yaxshimi yoki o'sha siz aytayotgan haqiqat uchun bir nimadir amalda qilib o'shanga erishish kerakmi? Boltiq bo'yi xalqlari masalan bugun o'zicha
Men Samarqand shahrida yashayman. Endi to'g'risini aytsam, hozirgi vaqtda birinchi haq huquq yo'q.
Bu faqat Samarqand shahrida emas, balki butun O'zbekistondan shunaqadir balki. Lekin buning uchun mas'uliyatni bir qismi bugun ana shu mustaqil davlat hududida yashayotgan fuqarolar xalqi yelkasiga ham tushadimi?
Albatta tushadi.
Xo'p, bunda o'zimiz ayblayotgan ekanimizda. O'zimiz agar qamoqxona barpo qilgan bo'lsak, uning uchun
o'zimiz emas, hozirgi tuzum. Tuzum bilasmi? Tuzum xalqdan bosh mutlaqo farq qiladi deb o'ylayman.
Tuzum shu xalqni bir nimasi emasmi? Mahsuli, tarkibiy qismi emasmi?
Xalqning maqsadi hayotini hech o'ylamaydi deb men.
Rahmat qahramon aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling, shunaqa qatnashib turing. Bolani
turing bizga tez-tez.
Sizga bir murojaatim bor, chiqib tursam bo'ladimi?
Albatta. Albatta qahramon aka.
Istalgan paytda.
Rahmat. Sizga yangi yilingiz muborak bo'lsin, rahmat.
Ana Zamir opa, sizning ideallaringiz
hozircha mendan mani tarafimda bitta ilhom jon chiqdilar xolos.
Ilhom yaxshi fikr aytdi. Mana Ozodbek degan tinglovchimiz bor ekan.
Jakkalanib qolyapman.
Ozodbek, assalomu alaykum.
Mustaqillik farzandlari qani sizlar deysiz? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz Golap so'roviga qanday javob bergan bo'lardingiz? SSR SSRni tarqalishi O'zbekistonga ko'proq ziyon yetkazdimi yoki foyda berdimi?
Ko'p ziyon yetkazdi.
Nimalar taksib etdi o'sha
gaplariga tushunmayapman. Nima uchun SSRni qamoqqa o'xshatyapsiz, hayronman. SSR
yoshingiz nechida?
35-da, SSR paytida tug'ilganman.
Shunaqa deyishadi-da, endi qamoq deyishardi-da.
Yashab ko'rmagansiz.
Biz yashab
butun dunyoda gumanizm g'oyalarini tarqatgan SSR. bo'ladi. Afrika davlatlarida, Osiyo davlatlarida nechta qancha davlatlarni mustaqillikka ochishdi.
Bu tarixni qayerdan o'rgandingiz?
Endi bu kabi
siz o'qigan tarixni biz ham o'qiganmiz. Faqat endi
Bu yerni boshqa chekasidan.
Shu O'zbekiston degan dunyoda bir mustaqil davlat paydo bo'lganidan biror bir iftixor, biror bir nima deydi, bir g'urur his qilganmisiz? His qilasiz yoki yo'qmi?
Mustaqillik yaxshi, faqat yana bitta narsa bor-da.
Mustaqillik shu SSR qulashini bemas-ku?
Chiqmagan, hech kim qachon kurashgan, hech kim kurashmagan.
Yo'q, siz chiqmagan bo'lsangiz, kurashganlar bor edi, faqat ular bir guruh ziyolilar edi.
Qahramon ko'payib ketgan hali. Hozir ham shu.
Da. Lekin har qalay Ozodbekni fikrida ham boshqa ekstremni ko'ryapmiz va ikkita tinglovchimiz ham mustaqillik ham yaxshi deyapti. Lekin SSR tarqalganidan juda ko'p zarar ham bo'ldi. Ya'ni ikkita narsani birdaniga yaxshi deyish, ya'ni ikkala narsani ham saqlab qolish mumkin emas. Agar tanlov o'laroq so'rovda u yoki bu ya'ni javobni tanlash kerak. Hozir ham mustaqillik yaxshi, lekin ha u zarar berdi. Demak, mustaqillik bir tomondan yaxshi, lekin ikkinchi tomondan
Chalishir, bu yerda yana mehmonlarimiz balki suhbatimiz so'ngida bir xulosa chiqarishar. Bu yerda hech kim mustaqillikka qarshi bo'lmasa kerak. Aynan mustaqillikdan keyin O'zbekistonda yuzaga kelgan vaziyat, siyosiy, iqtisodiy tuzumga bular muxolif fikr bildirishyapti, lekin o'ylashimcha ular o'sha mustaqillik g'oyasiga muxolif emaslar. Yana ko'ramiz. Alisher, keyingi suhbatdoshimiz.
Keyingisi Shuhrat aka. Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Marhamat, yoshingiz nechida?
Yoshim 26 da.
Ha, siz ham hali mustaqillik davrida endi ko'zini ochgan bolalardan ekansiz. Marhamat, sizning fikringiz.
Meni fikrim, mustaqillik bo'lganimiz bu ancha bizaga foyda berdi O'zbekiston xalqiga.
Nima o'sha foydalar, marhamat?
Endi men o'zim misolimda ko'rib aytishim mumkinki, chet elga chiqib o'qish, boshqa davlatlar bilan aloqalar qilish mustaqil bo'ldi. Endi bu ham qo'sh tirnoq ichida aytish mumkinki, chunki boyniga oldingi ishtirokchilarimizdan bittasi aytdiki, SSR paytida markazlashgan tizimida yomon edi deyapti. Men o'zim SSR davrida tug'ilgan bo'lsam ham, baribir u davrni ko'rmaganman. Shuna kelib chiqib aytamanki, hozirgi O'zbekiston tizimi ham SSRdan hech qanday farqi yo'q. Hozirgi tizim ham markazlashgan tizim. Bir nima qilish uchun tipadan ruxsat so'rash kerak. Shu davom etib kelyapti bu narsa.
Bitta farqi o'sha ideologiya farqli faqat.
Yo'q, bitta farqi o'sha mustaqil bo'ldik degan nom oldik, xolos.
Yana qanday foydalari tasvirlab berasiz?
Foydalari, zararlari haqida tasvirlasak, misol uchun
iqtisodiy tarafdan gapirildi, marhamat.
Ya, iqtisodiy tarafdan ko'p oilalarga zarar yetdi. Misol uchun oddiy xalq nisbatan, misol uchun o'zimda oilam ham, keyin iqtisodiy ishsizlik oshib ketdi. Bu tepada o'tirgan odamlarni manfaatlari o'zlarining foydasiga.
Bitta oxirgi savol sizga. Bugun o'sha referendumda SSRda qolasanmi yo mustaqil bo'lasanmi desa, nima deb ovoz berardingiz?
Men qolmagan bo'lardim. Harakat qilgan bo'lardimki, misol uchun Yevropa Soyuziga o'xshab, Yevrosoyuzga o'xshab shunaqa tizim.
Demak, mustaqil ammo ochiq, erkin bir jamiyat yashaydigan O'zbekiston. Rahmat sizga. Alisher navbatdagi suhbatdoshim.
Lekin yaxshi fikrlar bo'lyapti. Mustaqillikka umuman SSR tarqalishiga ikki xil yondashuv bor. SSR tarqalishi tuzumi qulashimi yoki O'zbekistonning Rossiyadan, ya'ni RSFSRdan ajralishi.
Ajralib o'sha tuzumni davom ettirishimi.
Ana endi qarang, agar ajralishi deb tushunadigan bo'lsangiz, SSR bir hudud bo'lgan paytda millionlab o'zbeklar Rossiyada yo'q edi, ishlamagan edi, mardikorlik qilmagan edi va agar Rossiyaga borsa ularga hurmat bilan murojaat qilishgan bo'lardi. Ya'ni har qalay do'ppi
bo'lmadi, qanchalik hurmat bilan. Endi o'zbeklar ishini ishdan chiqaryapti.
Agar armiyada churki deb aytishib eslamasak, xolos. Lekin umuman
o'zbeklar ishichi.
Ana endi mustaqillik davrida, SSRdan ajralish, Rossiyadan ajralish davrida millionlab o'zbeklar Rossiyada va bizga qo'ng'iroq qiluvchilarni ham aksari Rossiyadan. Mana keyingi tinglovchimiz Yorqin. Assalomu alaykum, Yorqin.
Assalomu alaykum. Demak, siz ham Rossiyadasiz. Yoshingiz nechida? Yaqinroq keling mikrofonga.
30da.
30da siz. Marhamat, manfaat va ziyonlar haqida nima fikrdasiz?
Eshitilyaptimi o'zim?
Eshitilyapti, faqat uzoqdan kelyapti.
Sekinroq, yaqinroq gaplashing, qattiqroq gapiring.
Manca foydası bilmadım manca bu Özbekistan'ın müstakil bölgeni. Eser bölgeni yakışıydı. Eserini şimdi az yine esimde bor. Yaşayan vaktim bohça borgama, makta borgama.
Nam berardı, süt berardı, butka yani kaşa berardı, yakışıydı. Yaz borudu.
Bu gabın değmez. Ben sizge bir tane arsana aytaman. Dadaxon Hasanov degan qo'shchisi bor, mana shu qo'shchisini Mardikor degan qo'shchisi bor. Ana shuni eshitsangiz agar, siz o'zingiz tanlab olasiz. Siz SSR davrida biz qul edikmi, yo hozir qulmi, yo mustaqil.
Yana aytyapmiz-ku, bugungi suhbatda SSR qulashi bir qullikni ikkinchi qullikka anglashini almashinuvni avtomatik bildirmas edi. SSR qulaganidan keyin erkin bo'lgan davlatlar mana atrofingizda bor, ko'rib turibsiz.
To'g'ri.
Demak, bu yo'l uchun mas'uliyatni kimdir bugun zimmasiga olish kerak va bu boshqa masala. Bugun sizdan so'rayotganimiz o'sha ziyon va manfaatlar haqida va siz fikr bildirdingiz.
Yana bitta narsa aytmoqchiman. Bu SSRni qulashi o'zidan o'z bo'lmagan. Bu SSRni qulashida AQSh va Saudiya Arabistonini
Rahmat. Rahmat, sağ bo'ling. Suhbatimizda qatnashib turing shunaqa. Alisher, yana agar bo'lsa,
5 minut vaqtimiz qolyapti.
Dilorampa bilan mehmonlarimizdan oxirgi xulosaviy fikr so'ramoqchiman. Marhamat, agar tinglovchilarimiz bo'lsa, bering.
Negadir bugungi mavzumiz juda qiziq bo'lyapti tinglovchilarimiz uchun. Mana Asadullo degan tinglovchimiz.
Assalomu alaykum, marhamat.
Assalomu alaykum.
Salom. Sizning fikringiz, marhamat.
Manimcha bu temaga manimcha o'tgan hafta bu sovet anaqasini qulashi nima deydi? Bu temada nima o'tkazildi?
So'rov o'tkazildi.
Aha, bu Press TV'dan bu informatsiyaga qaraganda hali yana O'zbekiston bu tema bo'yicha betaraf qoldi. O'sha Sovetski Soyuzda 11 ta davlatda mana shunaqa so'rovnomada o'tkazilganda, aksariyat aholilar, ya'ni 51% bunga ya'ni qarshi bo'ldi. O'sha SSR qulashi.
Yo'q, har davlatda har xil bo'ldi. Siz mana O'zbekiston misolida, o'zingizning misolingizda ayting. Manfaat yetdimi, ziyonmi? Marhamat.
Bu albatta ziyon yetdi misol uchun. Har taraflama, hali sizlar u qamoqxona misolida gaplashdinglar, yana oradan salkam 25 yil o'tdi. Bu 25 yil ichida biz bundan qaraydigan bo'lsak, agar 25 yil ichida ancha dunyo kengayib bordi, mana shuna globalizatsiya degan narsa rivojlanib bordi. O'sha qamoqxona hozirgi kunga olib kelsa bu to'g'ri kelmaydigan narsa. Agar o'sha paytdagi Sovet Union, o'sha Sovetski Soyuz qolganida balkim bu boshqacha narsa bo'lishi mumkin.
Erkin bo'lgan bo'larmidi?
Erkin bo'lgan bo'lardi. Bu hozir Kreml miqyosida ham qarasak,
SSR qulashi erkin bo'lish uchun bir berilgan tarixiy imkon emasmidi?
Yo'q, SSR qulashi bu endi agar hali boyigi bolani, hali mana oldingi bolani gapini kesdinglar bu. Aksariyat o'sha Amerika bu 100 yildan oshiq SSR qulatishga harakat qildi. Agar bu temirga yana kirishadigan bo'lsak, menimcha bu sizlarga
butun dunyoda har qanday imperiyalarning boshi va oxiri bor-ku. Amerika bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi?
Bor, imperiyasi bor. Men bitta narsani yana sizlarga e'tibor etmoqchiman. Bunga agar qaraydigan bo'lsak, o'sha SSRda 16-ta, 17-ta davlat bo'ladigan bo'lsa, hamma davlatlar. Hozir har bittasiga agar qaraydigan bo'lsak, eski vaqtga qaraganda hozirgi kuni qanaqa ahvolda? Bu savolga glavni javob bo'ladi misol uchun. O'zbekistondan tortib o'sha bu hali Ozarbayjon hamma davlatlarga qaraydigan bo'lsak, faqat mana shu problema, ekonomiki problema. G'arb miqyosida qaraydigan bo'lsak, g'arbda o'zi ekonomiki problema, Rossiya o'zi normalni ketyapti. Rossiya bilan Xitoy tarafi.
Endi buni vaqt ko'rsatadi, bugun kim iqtisodiy ahvol qanaqa ekanligini. Rahmat sizga.
Umumiy olganda zarar hisoblanadi.
Zarar demak asosan iqtisodiy hayotda aks etgan zarar demoqchi.
Iqtisodiy, ya'ni bu sotsial anaqalarda ham har taraflama zarar hisoblanadi. 20-25 yil o'tdi, balkim hozirgi kunga SSR saqlanib qolgan boshqacha bo'lardi. Oilalardan tortib hamma har qanaqa sharoitda.
Rahmat sizga. Rahmat Alisher, bir falsafalardan bittasini gapi bor, odamlarga o'zi bir tomini tepasida kimni bayrog'i hilpirashini farqi yo'q degan.
Lekin o'sha narsa agar ya'ni tarix g'alati hodisada, misol agar degan
mayl kimdadir ovoz qaytyapti.
Agar degan mayl yo'qdi tarixda, ya'ni
agar qolgan istak mayli yo'q tarixda.
Agar qolganimizda edi, balkim hozir SSR Xitoyga o'xshagan davlatga aylangan bo'lardi. Misol, chunki Xitoyda ham kommunizm va mana rivojlanish, hamma iPad, iPhone hamma yo'q Xitoyda yasalyapti. Yoki qolmagan bo'lganimizda edi.
Yo'q, qolmadik hali ham, chiqib ketdik. Boltiq bo'yi darajasiga yetish imkoni bor edi.
Boshqa rivojlanish yo'lidan borganimizda edi, balkim biz hozir Latviya, Estoniya bo'lardik, lekin bu ham imkonsiz.
Lekin oldimizda bir reallik bor va bu reallikka ko'ra O'zbekiston mustaqil, suveren bir davlat, ammo uni ichkarisidagi siyosiy, iqtisodiy tuzum bugun eshitishimizga qaraganda aksariyat tomonidan, demak, qabul qilinmayapti va unda ko'pchilik, siz o'sha ta'kidlaganingizdek, o'sha oldingi qamoqxona bilan bugungi qamoqxonaning farqiga buncha borishmayapti. Kattaroq qamoqxona yaxshiroq edi deganga o'xshagan fikrlar bildirilyapti. Navbatdagi fikrlarga imkon beraylik. Alisher, bu Ozodlik onlayn muloqotimizni mana shu bizga bo'layotgan qo'ng'iroqlar ko'pligi bois davom ettirishga qaror qildik. Radio to'lqinlar orqali bizni tinglayotganlar bilan xayrlashamiz, ammo muloqotimiz onlayn formatida davom etadi.
Onlayn formatida davom etamiz. Asadullo hozir gapirib o'tdilar. Endi biz bilan aloqada Odil degan tinglovchimiz. Odil,
assalomu alaykum. Marhamat.
Eshityapsizlar?
Ha, bugungi mavzudan xabaringiz bor,
ha? Ha, eshityapman, mavzuni boshidan eshityapman.
Marhamat, sizning fikrlaringiz.
Men 88-yilman, lekin meni fikrimcha bu SSSRning buzilishidan xalq uchun hech qanaqa manfaat bo'lmadi. Masalan, buzilgan bilan oldin mana bitta odam aytib o'tdi, odamlar qiynalgan boshqa. Ya'ni hozir nima bo'lyapti? Men 7 yildan beri mana Rossiyadaman-da, misol. Hozir ham Rossiyadan zvonok qilyapman. Bu xalq uchun hech qanaqa manfaat bo'lmadi bu narsadan. Bo'lgan bo'lsa kimlar uchundir bo'lgandir, lekin xalq uchun bo'lmadi bu narsadan.
Endi bu buning uchun masalan SSR tarkibida qolganimiz yaxshiroq bo'lardi degan xulosaga kelish to'g'ri deb o'ylaysizmi? Yoki mana shu 22 yil davomida bizga bir osmondan tushganga o'xshab berilgan shu imkoniyatdan biz bir xalq o'laroq foydalana olmadik deb buni sabablarini tahlil qilgan durustroqmi?
Ha, shunaqa. Masalan, bizga bu narsani Xudo berdi, masalan, mustaqil bo'lishni Xudo berdi, lekin biz bu narsadan qanaqadir bir foydalana olmadik. Kimlardir o'z nafsi uchun, boshqa uchun xalqni ko'p qiynab berdi bu tomoniga.
Endi boshqa tarafdan mana sizdan so'rasam, balki o'zbeklarni ozodlikdan ko'ra oshni ko'proq sevishi bugungi kunga olib kelgandir.
Endi o'sha payt oshni emas, pulni ko'proq sevishi bo'lsa kerak.
Oshga yomon oshga til tekizmanglar.
Oshga qarshiligim yo'q, men o'zim ham osh ko'raman, osh yaxshi ko'raman. Lekin demoqchimanki,
agar oshmi yoki mustaqillikmi desangiz, konechno osh deng. Yo'q, lekin albatta hazil. Ukraina mana bugungi kunda ko'ryapmiz, maydonga chiqib, o'sha o'zini qanchalik Rossiyadan ayri bo'lishga harakat qilayotganligi, ya'ni umuman o'zini uzvorgisi kelayotganligini, bu arqonni ba'zi, ya'ni Ukrainaning yarim aholisi deb faraz qilsak ham, lekin bu ham qanchalik qiyin kechayotgani, qanchalik imkonsiz kechayotgani, qanchalik
yil o'tib boradi.
Umuman imkonsiz bo'layotganligi, lekin o'zbekistonliklar uchun tekinga tushgan, rostdan ham o'zi bo'lib qolgan. Mana ol, ya'ni tekinga kelgan narsani qadri ham
oshga yig'ilishgan, lekin ozodlik uchun kurashaylik degan yig'inlarga aksar o'zbeklar
chiqmagan. Yana bir fikr bor, ko'pchilikdan eshitamiz bu narsani. Aytishadiki, mana siz yashagansiz albatta sovet davrida, biz kamroq yashaganmiz. Sovet paytida misol, agar rostdan ham shikoyatingiz bo'lsa, Moskvaga shikoyat qilsangiz, muayyan choralar ko'rilardi.
Moskvagacha yetib borish ham kerak emas edi umuman odam, masalan.
Har qalay, sizni birinchi sekretar bo'lardi, kim bo'lsa ham. Ya'ni uni ustidan ham bir hokim bor deb bilardingiz-da taxminan. Ya'ni
adolat Moskvada edi-da.
Va o'sha Rashidov ham o'zini ustidan kimdir borligini bilardi, to'g'rimi? Shundaymi? Hozir misol Karimov o'zini ustidan kimdir borligini bor deb o'ylaydimi? Ya'ni
shu. Nega unaqa bo'lsa, doim biz qanaqadir bir ijtimoiy adolat bo'lishi uchun kimnidir ostida bo'lishimiz kerak ekanda, bo'lmasa yo Moskva, yo Amerika, yo Xitoy.
Yo, endi men savol beryapman. Agar deylikki, bizdagi sistema tradition demokratik sistema bo'lmaganligi tufayli, ya'ni prezident saylanmagan, hukumat u xalq oldida javob bermaydi degan anaqalardan kelib chiqadigan bo'lsa, albatta uni ustidan kimdir bo'lsa, o'shanda qulay bo'ladi degan fikr bor. Mana keyingi tinglovchimiz Bobur, u ham o'sha Rossiyadan bo'lsa kerak har qalay.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz ham Rossiyadanmisiz?
Xuddi shunaqa.
Tataristondaman.
Savolni qaytarib o'tsangiz.
Yoshingiz nechida? Yoshingiz?
Yoshim 23 da.
Ha, yoshsiz. Demak, SSR degan dunyo xaritasidan davlat yo'qolganiga 25 dekabr kuni rasman 22 yil to'ladi. Ana shu SSR parchalanishidan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga nima ziyon yetdi, nima manfaat yetdi? Marhamat.
Endi o'zbekistonlarga bilmadim nima ziyon yetdi. Endi bizlarda tojikistonliklarga ham endi taraqqiyot etyapmiz.
Siz tojikistonlikmisiz?
Men tojikistonlikman.
Xo'p, mana Tojikiston misolida gapiring. Nima yetdi?
Endi o'zgarishlar bor, xudoga shukr. O'qishlar boshlanyapti, mana o'qishlar bo'lyapti. Baribir SSR menimcha yaxshi edi-da.
Ha, SSR yaxshi edi.
Mana 22 yil bo'ldi. Endi shahardagi bolalar misol yaxshi o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Misol qishloq joydagi bolalar, ne to'g'ri Tojikistonda, O'zbekistonda, Qirg'izistonda ko'pchiliklar yozishni o'qishni bilishmaydi. Shunaqa joylarni bildimki, даже o'zini tilini yaxshi bilishmaydi.
Ma'rif tizimasi quladi. SSR barpo qilgan ma'rif tizimi
quladi. Menimcha bu SSR bo'lganda dunyo taraqqiyotiga yana biz ham qo'shilishimiz mumkin edi, yana ko'proq.
Demak, bir davlatda bir yaxshi bir ma'rif, ta'lim tizimi bo'lishi uchun albatta o'sha SSR bo'lishi shartmi? Uni masalan tojiklar o'zicha, o'zbeklar o'zicha barpo qila olmaydimi? Biz shunchalik xalqmizki, demak, o'zimizni bir ma'rifimiz yo'lga qo'ya olishga qurbimiz yetmaydi degan bir xulosa kelib chiqyapti bu gaplardan. Biz shunday bir xalqmizki, demak, biz jamiyatda ijtimoiy adolat o'rnata olmaymiz. Buning uchun albatta Moskva kerak. Biz shunday bir xalqmizki, biz ta'limni yo'lga qo'ya olmaymiz, unga Moskva kerak.
Yo'q, bizga Moskva emas. Biz qo'ya olamiz, lekin bizda och ko'z ko'p. Yib to'ymaslar ko'p bizlar.
Rahmat,
Bobur aka, mana bilasiz, Rossiyada ham juda ko'p eshitasiz mana shunaqa chaqiriqlarni, aynan bugungi hokimiyatni, Putinni o'sha Rossiyani qayta tiklashga urinayotganlikda ayblashadi.
Putinni o'zi asl orzusi menimcha o'sha asl
rostdan ham hozirgi eng zamonaviy, eng o'sha nima deydi, Rossiya siyosatchilari orasida o'sha SSR qaytarishimiz kerak degan g'oyalar
bor. Mana jamoatchilik fikri ham pishib yetiribdi, har qalay O'zbekistonda.
Va shunday Rossiyadagi eng dahshatli mana shu Rossiyani SSR qaytarishimiz kerak degan fikr bildiruvchi bir siyosatchimiz bor. Buni Jirinovskiy. Mana shunday taxallusni o'ziga olgan boshqa bir tinglovchimiz ham telefon qilyapti hozir biz bilan aloqada, Jirinovskiy.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz ham demak borib, Amudaryoda etigingizni yuvishga qaytadan tayyorlanyapsizmi?
Tushunilmadi.
Tushunmadi. Jirinovskiyning mashhur bayonotini. Marhamat. SSR qulashidan manfaat yetdimi ziyon?
Bunga hozirgi hukumat aybdor.
Nimaga?
Keyin chalg'itmish kerakki, chunki hozirgi hukumat bunga aybdor. Mana misol uchun Qozog'iston yoki Ozarbayjonga qarasangiz, ular bizlarga nisbatan juda yaxshi yashaydi. Ta'lim tizimi yaxshi, sog'liqni saqlash tizimi, xizmat ko'rsatish.
Bunga hozirgi hukumat aybdor der ekansiz. Nimaga? Nima nazarda tutyapsiz? O'sha jamoatchilik orasida SSR qo'msash hissi kuchaygani uchunmi?
Ha, albatta, o'sha odamlar o'ylashadi, shu ruslar, rus xalqi buyuk xalq, ular madaniyat olib kelgan xalq. Bu narsani misol uchun Qozog'iston yoki Ozarbayjonga qarasangiz, bu narsa yo'q. Agar qozoqlardan so'rasangiz, Qozog'istonda agar bu so'rov ko'p kishi agar tashkil qilgan bo'lsa, SSRni qo'msaydigan. Ular faqat rus tili va rus tilida gaplashuvchiga.
Men sizga aytaman, Qozog'istonda 45% so'ralganlardan 45%, demak 1000 ta voyaga yetgan shaxs o'rtasida o'tkazilgan bo'lsa, 45% mamlakatimga va menga manfaat yetdi, deyapti.
Lekin bu ancha yuqori ko'rsatkich.
Eng yuqori ko'rsatkichlardan
biri. Eng yuqori ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Ya'ni menimcha Gruziya ham xuddi shunday.
Ruslar ularda ko'p. Rus tilli xalqlar ularda ko'p. Nafaqat ruslar,
ziyon yetdi deganlar bor, yo'q 25% Qozog'istonda.
Yo, to'g'ri aytyapsiz. Misol umuman to'g'ri aytyapsiz. Sovet ittifoqiga muqobil ustunlikka ega bo'lgan tizimmi yoki iqtisodiy sharoitni yarata olgan davlatlarda xuddi shu agar so'rov o'tkazilsa, albattaki Qozog'istondagi, Gruziyadagi,
Turkmaniston mana eng yuqori baxtiyorlik mustaqillikdan turkmanlar ekan 62%.
Gruziyadagi nima deydi, natijalar chiqadi. Boltiq bo'yida umuman bunaqa narsani o'tkazish ma'nosi yo'q. Menimcha o'tkazsangiz, sizni o'ldirib qo'yishingiz
kerak. Yo, ular o'tkazmagan.
Yana bir narsa, hozir O'zbekiston degan davlat 25 yil oldin tuzildi.
dunyo xaritasida paydo bo'ldi deb. Lekin men aytib o'tmoqchiman, o'zbek xalqini har doim o'z davlati bo'lgan. O'z davlati bo'lgan. Buni
o'zbeklarning davlati bo'lmagan, alohida xonliklar bo'lgan.
Rus imperiyasi bostirib kelguncha ham bo'lgan, Rus imperiyasi vaqtida ham bo'lgan, Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Qo'qon xonligining o'rnida Turkiston guberniyasi bo'lgan. Bu o'zbek davlatchiligi asosi.
To'g'ri aytyapsiz, mana hozir zamonaviy
qirg'iz, qirg'iz yoki gruzin, arman yoki Boltiqbo'y davlatlaridek kichkinagina rayoncha emasdik. Bizda o'zimizda davlatimiz bor edi, o'z territoriyamiz
bor edi, davlatchilik tariximiz bor edi. To'g'ri.
Zamirpa hozir nima deyshadi, bilasizmi?
Aynan o'zbeklar ko'proq buni xohlaydi. Chunki aynan Markaziy Osiyoda o'zbeklar eng ko'p yashaydigan nima xalqlar. Masalan, Turkmanistonning yarmi juda ko'p O'zbekiston bilan chegaradoshi Levab, Chorshavoz viloyatlarida 50% dan ko'proq aholi o'zbek bo'ladi. Bular albatta nimani xohlaydi. Isir bo'lganda bir katta davlat, bir o'rusga o'xshagan og'a bo'lganda bir haqiqat o'rnatib turardi deydi. Chunki u Markaziy Osiyoda eng ko'p yashadigan o'zbek. Biz
aynan o'rislar bugungi qo'yilgan savol yuzasidan sizni qisqa xulosangiz nima bo'ladi shunday qilib? Manfaat yoki ziyon tarozini qaysi tarafga
qo'yasiz? Hozirgi hukumat aybdor. Agar xalqni boyligi, O'zbekistondagi boyliklar xalqqa teng, xuddi Skandinaviya xalqlaridek mayli soliqlarni ko'paytirib qo'ysin. Sotsial davlat bo'lish kerak.
Jenevaga chiqib ketmaganida, Amerikaga chiqib ketmaganida, demak, boshqacha tuzum yaratilganida edi. Skandinaviya
xalqlariga o'xshab, neft, gaz bo'lib unaqa yashash mumkin edi. Lekin hozir hech kim bispiridi O'zbekistonda va aynan shuning uchun.
Siz referendum bo'lsa bugun nima deb javob bergan bo'lardingiz? SSRda qolishni tanlagan bo'larmidingiz? Mustaqil davlatni tanlagan.
Yo'q, mustaqil O'zbekiston. Nafaqat mustaqil, balki O'zbekistonni territoriyalar Tojikistondan, Turkmanistondan, Qirg'izlardan vaqti yo'q, Tojikiston ham umuman yo'q, Turkmaniston ham
umuman
yo'q.
O'zbekiston
yarimi milliy shovinizmga tushib
ketdi.
Mana endi O'zbek Jirinovskiyga aylandingiz.
Assalomu alaykum tinglovchilar, efirda Jirinovskiy edi. Rahmat, xayr. Demak, yaxshi fikr bildirildi. Mana Rossiyani, Rossiya o'rislarini misol og'a derdik. Eski zamonda SSR paytida mana mustaqillikka erishgandan keyin qo'shni qozog'istonliklarni ham og'a deydiganlar paydo bo'lyapti. Ya'ni bilasizki, o'zimizning mehnat migratsiyamiz asosiy qismi
Rossiyadan keyin Qozog'istonga yo'nalgan.
Va qulchilikning eng abgor ko'rinishlari aynan Qozog'istonda ko'p uchrayapti. Mana shunaqa bu hozircha biror natijaga xulosaga albatta kech. Mana yana bir tinglovchimiz o'zini Azizov deb tanishtirgan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Azizov.
Alo, yana bir bor. Assalomu alaykum.
Ha, ikkinchi marta chiqishingizmi bu?
Voyadan beri qarab turibman.
Ha, yoshingiz nechida? Bugungi savolga munosabatingiz qanday? Marhamat.
21 yoshdaman, lekin mana shu bobomning hayotini aytmoqchiman. Bobom bitta motorol haydab SSR vaqtida 8 ta farzandi, ota-onasi, xotinini boqqan. Hozirgi paytga kelganda esa bitta erkak bo'la turib, na xotiningizni boqa olasiz, na bola-chaqangizni.
Buning uchun mustaqillik aybdormi?
Buning uchun yo'q, mustaqillik ham yaxshi bo'lishi mumkin edi. Lekin o'z bilasiz, mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, tepada qanday unaqa ko'zi och, ko'zi to'ymaydigan insonlar turganini.
Endi shu tepada shu odamlar turgan bo'lsa, nimaga shular turibdi degan savolning javobi ham siz va sizga o'xshab fikrlovchilar uchun ochiq.
Men javobini aytmoqchiman, mana qarang. Endi sizlar mana shunday svobodni shaharlarda yurib, hech narsa qila olmayapsizlar-da mana.
Nima qilishimiz kerak edi?
Misol yordam qilishlaringiz mumkin. Mana xalqqa yetkazyapsizlar, nima gap, nima narsalar bo'lyapti, yetkazyapsizlar. Lekin hech qanday yordam qila olmayapsizlar.
Matbuotda ishi zotan shu emasmi?
Nima ahvol sizlar bilmaysizlar. Misol mana aytdinglar, Samarqanddagi maktab o'quvchilari va o'qituvchilariga sotka telefonda ishlatish taqiqlandi. Mana shunday qilib
xabar tarqatyapmiz.
Va qamoqdan farqi qolmadi O'zbekistonda.
Demak, siz ham ziyon ko'proq yetdi degan tarafdasiz. Rahmat sizga. Alisher, agar gapiradiganlar
hali ko'p bo'lsa, gapiradiganlar qaynab yotibdi.
Bering, bugun ular gapiradigan vaqt. Zotan bu ozodlikning so'rovi va hozircha siz bilmadim, hisobni yo'qotmagan bo'lsangiz, bor yo'q 2 ta 3 ta odamgina SSR qulashidan O'zbekiston degan davlat uchun manfaat yetdi degan fikr bildirildi, lekin xalq uchun deyishmayapti.
Yo'q, endi bilasizmi, agar xuddi shu hozirgi eshitirishni O'zbekistonning birinchi kanalida, misol OzTV 1 da olib borganimizda edi, misol.
Hamma chiqib.
Hozir boshqacha so'zlar ham yangilangan.
SSR so'kib bergan bo'lardi.
SSR so'kib, prezident Karimovning sharofati bilan mustaqillikka, ya'ni biz bilgan tarix qanday? 1991-yilda prezident Karimovning tashabbusi bilan uning misol tashabbusi va nima deydi? Harakat xatti harakatlari tufayli mana shunday narsaga erishildi deb beriladi. Mana lekin hamma misol tarixni boshqa, ya'ni tangani boshqa tomonini ham.
Lekin bugun bizda qatnashayotganlar ham juda ko'pchiligi yaqin O'zbekiston, o'zbeklar yaqin tarixini juda ham yaxshi biladiganga o'xshamayapti Alisher. Siz aytayotganlar o'sha O'zbekiston ideologiyasi nuqtai nazaridan qarayotgan bo'lsa, ular ham o'zlarini bugungi o'sha muhojiratdagi hayotidan kelib chiqib baho beryapti. Marhamat, keyingi
sodda pozitsiyadamiz. Mustaqillik nima berdi degan
mustaqillik
nima berdi degan savolga ham o'tib ketib qoldik. Mana Abdulla biz bilan aloqada. Abdulla.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
SSR degan davlat qulaganidan O'zbekiston va o'zbeklarga manfaat yetdimi?
Bu haqida ancha o'ylab
o'ylab nima xulosaga keldingiz?
O'ylab xulosaga keldimki, men hech qanaqa manfaat yetdi deb o'ylamayman. Chunki masalan, bugungi ahvolimizga kelishimizga sabab mana shu sobiq Sovet mamlakatini mana shu oborgan siyosati mana shu kunlarga olib keldi. Sababi o'sha payt Chor Rossiyasi bosib olgandan keyin mamlakatdagi hozir radioni o'chira yaxshi eshitilmayapti.
Yo, yaxshi eshitilyapti, gapiravering. Demak, ziyon yetdi va bu ziyon asosan o'sha iqtisodiy hayotda, ishsizlikda aks etdi deyapsiz.
Keling,
yo'q, unaqa emas.
Nimada aks etdi?
Sovet davri, Chor Rossiyasi O'zbekistonni bosib olgandan keyin, O'rta Osiyoni bosib olgandan keyin, O'rta Osiyodagi barcha ilmli siyosatchilarni, davlat arboblarini, ilmli dindorlarni, olimlarni
qatag'on qildi, yo'q qildi
va uni o'rniga oddiy hech narsani boshqaruv qobiliyati ega bo'lmagan dehqonlarni
olib keldi. Yo'lda Shohim Boboyev misolida masalan.
Ular bo'lsa boshqaruv qobiliyatiga ega emas, chunki ular yuqoridan buyruq olib ishni bajarishadi va bu bizni qon-qonimizga singib ketdi va
130 yil ichida singib bo'ldi.
Singib bo'ldi va hozir ham biz shu ahvolda deb o'ylayman, chunki ba'zi sirga qarshiman, sababi qachondir bir O'zbekiston yaxshi bo'lib ketishiga men ishonaman.
Mana siz yaxshi mana shu fikringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, balki bugun nima deydi? Feodalizmdan yo quldorlik tuzumidan birdaniga kapitalizm yo demokratik bir tuzumga o'tib bo'lmaganidek, O'zbekiston ham bir uzoq bir jarayonni eshigida bo'sag'asida 22 yil garchan qisqa muddat emas turgandir. Umuman katta bir manzaraga qaraydigan bo'lsangiz, mana shu SSR qulashi O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun qanaqa tarixiy imkoniyatlar berdi?
Endi juda katta imkoniyat deb o'ylayman. Avvalambor o'zbek xalqini o'ziga bog'liq bu narsa. Sababi hozirki xalqimiz o'zini huquqini himoya qila olmaydi. U huquq degan narsani tushunmaydi. Siyosat haqida umuman tushunchaga ega emas. Hattoki men o'zim ham Rossiyada ishlayman, lekin shunaqa ruslar o'zbeklarga gapirib, masalan, unaqa haqoratlab gapirib tashlagan paytda o'zini himoya qilib gapirolmaydi. Lekin menga gapirsa, o'zini kerakli javobini berib, любой rusni qilib qo'yaman. Joyiga qo'yib qo'yishim mumkin.
Demak, mana shu tarixiy imkoniyatdan biz foydalana ola olmayotganimiz uchun bugun shunaqa ahvolga tushdik desak to'g'ri bo'ladimi?
Shunaqa deb o'ylayman.
Rahmat.
O'zimizga ham bog'liq hamma narsa.
Juda ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman men ham. Rahmat, Alisher.
Qachonlardir yaxshi bo'lib ketadi dedi bu tinglovchimiz. Shunga umid qilib qolaylik.
Qat'iyat qachonligida qoldi.
Mana keyingi tinglovchimizdan so'raylik. Sanjar, qachon yaxshi bo'ladi deyshyapti?
Assalomu alaykum.
Alay assalomu alaykum.
Qachon yaxshi bo'ladi?
Avgustda, kelasi avgustda.
Aha, qachon yaxshi bo'lishini men hali oldindan aytib bo'lmaydi menimcha bu narsani qachon yaxshi bo'lishini, lekin bir fikrimni bildirsam, ya'ni SSRning yaxshimidi, yomonmidi degan haqida men bir fikrimni bildirsam, o'shani keyin qachon yaxshi bo'lishini o'shanga qarab bilib olarsiz menimcha-da.
Ayting.
SSR davri, masalan, mening davrimda SSR davri hali ham davom etavergandi edi. Men faqat inson dunyoga keldimi, yashash kerak ekan. Yashash uchun pul ishlash kerak ekan. Pul ishlash uchun esa ishlash kerak ekan deb halimgacha yurgan bo'lardim.
Hozir nima deb yuribsiz unda?
Lekin hozirgi paytda umuman olganda o'zligimni tanidim. Men faqat bir narsani qo'sha oldim shu yerga. Hozir esa to'g'ri yashash kerak, lekin qiziqarli va mazmunli yashash kerakligini o'rgandim.
Mana shuni tushunmayman, to'xtab
turing.
O'zligimni tanidim deyapti. Shuni men o'zim taromayotganligim uchun aytdim. Mana biz ham tanib qo'yilikdi o'zligimizni. Nima degani bu o'zligini tanish degani?
Qarang, o'zligini tanish degan ma'no olganda inson, undan oldin bir narsani aytib o'tan, qiziqarli yashash.
Masalan, inson o'zligimni tanidim deyapsiz. O'zligimni tanidim deyapsiz. Nima bu? Nima deb bu qanaqadir klishega o'xshayapti, o'sha televizorda eshitgan. Identity, ya'ni okay, lekin nima siz uchun nima o'sha o'zligingiz? Nimani anglatadi?
Shaxs sifatidami yo
bir millatga? Bir botqoqdan qarang, bir botqoqdan chiqib ketishi o'zini tanigani hisoblanadi. Ya'ni
bir botqoqdan ikkinchi botqoqqa
chiqishini aytayapman. Ya'ni bir botqoqdan chiqishini aytayapman. Qarang, inson faqat hozir SSR davrida faqat insonlar o'zi yashash kerak, yashash uchun ishlash kerak, ishlash uchun esa pul yashash kerak, yashash. Ammo nog'anda pul ishlash kerak.
Bugun ayni shu narsa emas,
bu ayni bir botqoq. Mana shu narsa.
Yo, bugun ham O'zbekiston aksariyati shu deviz bilan yashamayaptimi?
Yo, hozir ish yo'qotgan. Ishlash kerak emas. Oldi ish bo'lardi.
Yo'q. Ishim juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi.
Qayerda? Sir bo'lmasa.
Faqat.
O'zbekistondanmisiz? O'zbekistondanmisiz?
Koreyadan.
Koreyada o'zligingizni tanidingizmi oxiri?
Nima gap?
Koreyadaman. Yo'q, men buni O'zbekistonda tanib bo'ldim o'zligimni aslida.
Xo'p, endi mana shu O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetkazgan eng katta manfaat nima deb aytgan bo'lardingiz?
Eng katta yetkazgan manfaati to'g'ri, lekin pul tomonidan bu inqiroz hisoblandi-yu, faqat buni men vaqtincha deb hisoblayman.
Iqtisodiy jihatdan bugungi qiyinchiliklar vaqtincha.
Faqat ma'rifat yuzasi bo'yicha insonning ba'zi bir odamlarning manfaati bo'ldi bu narsa.
Demak, umumiyatla millatga, davlatga hech qanaqa manfaat yetmadimi SSR qulashidan?
SSRdan qulashidan iqtisod uchun to'g'ri ziyon bo'ldi-yu, lekin ma'rifat uchun o'zbeklar uchun juda yaxshi bo'ldi.
O'zini anglash, o'zini tanish, o'zlikni alish tushunmayotgan o'zlikni anglash uchun bu yaxshi bir manfaat bo'ldi Alisher. Rahmat sizga.
Rahmat. O'zligimizni hammamiz anglab olaylik. Abdulla gapirdi. Qani bir tinglovchimiz, Baxtiyor degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti.
Assalomu alaykum.
Baxtiyor, assalomu alaykum.
Alisher aka, yana bir
ovoz qaytyapti. Ovoz radioni o'chirmasangiz.
Tinglovchilarimiz juda ham ko'p. Biz bilan bugun gaplashmoqchi bo'lganlar,
lekin SSR qo'msaganlar ko'p shekilli.
Lekin ayni paytda aloqaga chiqib turgan tinglovchilarimiz yo'q.
Demak, bu Ozodlik onlayn 25-dekabr kuni jahon xaritasidan rasman SSSR degan davlat yo'qolganiga 22 yil to'ladi. Ana shu munosabat bilan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'sha xalqaro Gallup ijtimoiy so'rov markazi sobiq SSRning 11 davlatida SSR qulashidan sizning mamlakatingizga manfaat yetdimi yoki ziyon degan so'rov o'tkazdi. Afsuski, bu so'rov O'zbekiston ichkarisida o'tkazilmadi. Buning sabablari hozircha bizga oyda ma'lum emas. Haftadan bu siyosiy qaror bo'lsa kerak O'zbekistonda bunday so'rovning o'tkazilmasligi. O'tkazilgan mamlakatlardan Turkmaniston, Qozog'iston, Ozarbayjon aholisining aksariyati bundan mening mamlakatimga manfaat ko'proq yetdi degan bo'lsa, Qirg'iziston, Armaniston, Ukraina va rossiyaliklar bundan ziyon yetdi degan fikrni bildirishdi. Bugun Ozodlik ana shu bo'shliqni qaysidir ma'noda to'ldirish uchun Ozodlik onlayn orqali o'z kichik so'rovini o'tkazdi. Valisher tan olish kerak, agar bu so'rov agar shu ruhda o'tkazilganida edi O'zbekistonda o'zbekistonliklar ziyon yetdi degan davlatlarni eng tepasida bo'ladiganga o'xshayapti. Bugungi bizning so'rovimiz
bu ham bir ko'rsatkich, chunki bizga qo'ng'iroq qilganlarning aksariyati
muhojiratda yurgan.
Muhojiratda albatta O'zbekistondan qo'ng'iroq qilish qiyin. Ya'ni O'zbekistonda Ozodlik radiosini eshitish qiyin. O'zbekiston Ozodlik radiosiga to'siq qo'ygan, xuddi SSR paytida xorijdan keladigan g'arb musiqalariyu, g'arb san'atiyu, g'arb
informatsiyalari. Xuddi Ozodlik radiosi ham o'sha paytda to'silgan.
Uchun hech narsa o'zgarmadi. Esingizda bo'lsa, sizga bir sharh keldi bugun.
Ozodlik SSR paytida ham uni tanqid qiladi, bugun ham mustaqil O'zbekistonni tanqid qiladi. Demak, Ozodlik uchun hech narsa o'zgarmadi. Biz uchun SSR qulaganidan oldingi manzara bilan qulaganidan keyingi manzara Ozodlik radiosi uchun
aynan. Keyingi marra haqiqiy ozodlik. Ya'ni keyingi marra birinchisi mustabid SSR tuzumidan ozodlik, ikkinchi marra avtoritarizmdan demokratiyaga qarab ozodlik.
Va bu uzun bir jarayon bo'lsa ajab emas. Afsuski bu jarayon 22 yildan beri bir mantiqiy nihoyasiga yetadigan ko'rinmayapti. Alisher, agar bugun suhbatdoshlarimiz o'z fikr mulohazalarini bildirib ulgurgan bo'lishsa, bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. SSR qulashidan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga ko'proq manfaat yetdimi yoki ziyon degan so'rovimiz bundan keyin ham fikr bildirib uchun sizga ochiq. Marhamat, buning uchun Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasiga kiring yoxud Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzaralari orqali maktub yozib yoki qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda WhatsApp va erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimiz ham xizmatingizda. Bu va boshqa savollar yuzasidan fikr mulohazalaringizni Ozodlik orqali keng jamoatchilikka bildiring. Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 ishda sizning xizmatingizda. Kelgusi mavzularimizni yana Ozodlikning internet sahifasidan kuzatib boring. Xayr, hamisha sog' va omon bo'ling.